'n hartlike goeie naand aan u elkeen. Ek is dankbaar dat u ook by hierdie donderdag aand dan ingeskakel is om te hoor wat die Here ook deur sy wonderlike woord vir ons wil leer. En dit is die gebed van my hart dat hy ook deur sy gees in elke een van ons se lewe sal werk. Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade en warmhartigheid van God ons hemelse Vader en vrede wat ook ons deel is in die Here Jesus Christus word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees van God. U vind die gedeelte wat ons gaan saam lees in Romeine die 7de hoofstuk, Romeine hoofstuk 7 en ons gaan saam lees van die 14de vers. Ons gaan ook dan Romeine 8 vers 1 daarmee saam lees. U kan blaai na Romeine 7 en ons lees van vers 14. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus onse Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Net tot daar, uit die wonderlike woord van die Here, ons gaan met mekaar saam bid. Wonderlike hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om uit die woord te lees. Dankie dat dit in ons eie moedertaal kan wees, sodat ons ook 'n beter begrip kan hê van wat u gees aan ons wil leer. Maar ons leen dus ook swaar op die werking van u Heilige Gees, dat u hierdie woord in ons hart sal lewend maak, ons verligte oë van die verstand sal gee, dat ons dit kan verstaan, ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus, ja, Heer, ons ore grawe om te hoor wat die Gees van God ook aan ons wil sê. Ek bid vir elkeen in hierdie Pinkstertyd, dat u in en deur ons lewens sal werk, vir elke boodskap wat tot hier op ons ore geval het, dat dit in ons hart diep sal insak en inwerk, sodat daar goddelike vrug ook daarop kan wees. Elke boodskap wat ons nog sal hoor, dat u hierdie woorde sal gebruik, en dat dit nie leeg na u toe sal terugkeer nie, maar dat dit sal doen waarvoor u dit uitgestuur het. So bid ek ook vanaand, dat u elke een op 'n besondere manier naby sal wees, sodat hierdie woord wat ons met mekaar gaan deel, 'n onherroepelike verandering in mense se lewens teweeg sal bring. Dit is die gebed van my hart, dat u hierdie werk ook in ons lewe sal verrig, om ons dieper te reinig en ons te vervul met u Heilige Gees, om ons onder u beheer te bring, sodat ons ook godvrugtig kan lewe. Dankie dat ons dit mag vra en bid in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, die teksvers van ons oordenking is die laaste woorde van die 18de vers, waar Paulus dan sê, dat hy wil reg lewe. By hom is dit aanwesig, maar dan gebruik hy hierdie woorde om goed te doen. Dit vind ek nie. In aanleiding van hierdie woorde wil ek dan met u praat rondom die tema die krisis van heiligmaking. 'N Duidelike krisis wat Paulus in hierdie woorde beskryf dat om goed te doen, die wil is aanwesig, maar om goed te doen, dit vind hy nie. En as ons hierdie gedeelte bestudeer, dan is dit ook duidelik dat Paulus hier verwys na 'n geredde mens. Hy verwys nie hier na 'n ongeredde toestand nie, want in Romeine 3 het hy dit baie duidelik reeds gemaak, dat hierdie soort wil om God welbehaaglik te lewe, is nie by ongeredde mense teenwoordig nie. Hierdie wil wat in hom is om God vrugtig te lewe, is die simptoom en die vrug van wedergeboorte, want die grootste vrug van wedergeboorte is 'n veranderde wil. Die Heer Jesus sê in Johannes 8 vers 44 aan die fariseers, die wil van hulle vader wil hulle doen. Dit is die duivel, die begeerlikhede van hulle vader wil hulle doen. Maar by wedergeboorte ontvang ons 'n nuwe wil. En dis duidelik in die gedeelte wat ons gelees het, dat hierdie wil om goed te doen gevange geneem is, sodat hy nie kan doen wat hy wil nie. 'N Krisisuur in die kind van die Here se lewe, 'n stryd wat hy beleef, dat wanneer hy introspeksie doen, dat wanneer hy in die woord van die Here kyk, in die spieël, dan vind hy in sy vlees, dat daar niks goeds is nie, dat daar kwaad eerder teenwoordig is. En rondom hierdie onderwerp is Paulus aan die woord, wanneer hy met ons praat oor hierdie krisis wat hy in sy eie lewe beleef en wat die deel is van kinders van die Here wat reg wil doen, maar toch so dikwels uitvind dat die wil nie by hulle aanwesig is nie. As ons hierdie gedeelte bestudeer, dan sien ons in die eerste plek word hier 'n ontdekking gemaak. Kyk na die woorde van vers 14, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Hy praat hier van 'n ontdekking. Hy het reeds hanteer dat die wet goed is. Ons het nou reeds hier in vers 14 gesien dat die wet geestelik is. Hy sê in der waarheid, die wet is nie die probleem nie, daar is 'n ander probleem. Die wet is reg, die wet is goed. Maar hier is 'n probleem in sy binneste, hy praat van iets wat hom gevange neem. En dan sê hy, hy is vleeslik. En Martin Lloyd-Jones in hierdie konteks verduidelik dat die woord vleeslik hier beteken om verwyderd van God te wees en van die krag van sy Heilige Gees, om verwyderd daarvan te wees. Hier sê Paulus, ek is verkoop onder die sonde. Maar wag net 'n oomblik. Is dit nie dieselfde Paulus wat in hoofstuk 6 vir ons geleer het, dat die sonde oor ons nie sal heers nie? Is dit nie hy wat ons geleer het, dat ons onsself moet doodreken vir die sonde? Ons moet hierdie wiskundige som, hierdie berekening doen, dat ons dood is vir die sonde, en dat ons lewe in vers 19 van hoofstuk 6, ons lede diensbaar aan God moet stel. En nou in dieselfde asem, 'n paar woorde verder, sê hy, hy is verkoop onder die sonde. Die terme wat hy hier gebruik, is die terme van slawehandel. Hy is verkoop. Die hoogste bod het teen hom ingekom en sonde het hom gekoop. Hy is onder die eienaarskap van sonde. Hy is daaraan oorgelewer, hy is daaraan verkoop. As hy sy hart in die woord van die Here spieël, dan besef hy dat hier binne in sy hart niks goeds is nie. Hy is verkoop, hy is oorgelewer aan die sonde. Wat 'n verskriklike ontdekking om dit te sien. Hy wil reg lewe. Hy wil goed doen. Hy is oorgegee aan die wil van die Here om heilig te lewe. Hy sien die wil van die Here in die bladsye van die Bybel. Hy wil God welbehaaglik lewe. Hy sien die genade van God wat hom aangebied is in Christus Jesus. En so ook, as die genade ons deelagtig geword het, kan ons nie in die sonde bly nie. Dis nie moontlik nie. Stellig nie, sê Paulus, ons wat die genade van God gesmaak het, kan nie in die sonde voortbly leef nie. Hy het reeds baie duidelik gestel, dat ons is dus gedoop in die dood, ons is saam met hom begrawe, sodat ons ook saam met hom sal lewe. Weet julle dit nie? Hy het hierdie som baie duidelik vir ons uitgespel, en toch sê hy is verkoop onder die sonde. Maar die tweede wat ons in hierdie gedeelte sien, is nie net 'n ontdekking nie, maar 'n onvermoë. In vers 15, want wat ek doen, weet ek nie, wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. 'N duidelike onvermoë van Paulus om geestelik vooruit te gaan en selfs om iets aan sy eie elende te doen. Wat ek doen, weet ek nie. Wat ek wil, dit doen ek nie. Wat ek haat, dit doen ek. Het jy al van daardie drome gehad, waar jy voel jy moet weghardloop van iets wat jou jaag, maar jy kom nie weg nie. Dit voel of jy op een plek staan en alhoewel jy vorentoe probeer beur, word jy teruggehou. Jy is in onvermoë om weg te kom. Of wat van daardie geleenthede wat die medisyne aan ons beskrywe, dat jy lê op jou bed en het voel vir jou, jy is wakker, maar jou liggaam kry nie gereageer nie. Jy wil opstaan, maar het voel of jy vasgedruk word op jou bed. Hulle sê, dis 'n gevolg van jou brein het alreeds aangeskakel, maar jou liggaam het nog nie die slaap uit wakker gekom nie, alhoewel jou brein wakker is. Jy sien, die wil is aanwesig, maar die liggaam wil nie verrig wat jou brein vir jou liggaam sê om te doen nie. Jy kom nie uit die slaap uit wakker nie, en het voel asof jy daar vasgedruk word op jou bed. Dis die beskrywing wat Paulus hier gee. Hy wil reg doen, maar hy is in onvermoë. Sy liggaam kry nie dit uitgevoer nie. Sy vlees is in opposisie, want hier binnenkant is niks goed nie. Hier is kwaad in die hart van die mens, en hy kry nie hierdie aksies uitgevoer nie. Inteendeel, in die wet van sy gemoed, in sy hart, wil hy reg doen. Hy is 'n gevangene, want sy liggaam wil nie dit uitvoer nie. As ons hierdie gedeelte bestudeer, dan is dit baie duidelik, dit is soos 'n naloper wat goed begin het met sy eerste liefde en vinnig agtergekom, die wind draai van vooraf soos 'n sterk suidooste wind, die Kaapse dokter wat teen hom indryf en hy kry nie vorentoe gebeur nie. As hy wil reg praat as hom kom kry, dan het hy maar weer verkeerd gepraat. 'N persoon wat nie hiermiddag wil wees nie, maar as hy hom kom kry, dan het hy weer in die rooi ingehardloop. Hy wil nie doen wat verkeerd is nie, maar sy lippe, sy hande, sy voete, sy liggaam verraai sy gemoed, want in sy gemoed is hy oorgegee, maar hier is 'n ander wet wat stryd voer teen die wet van sy gemoed. 'N krisis. Voordat hy hom kom kry, alhoewel hy tog so ingestel is om nou getrou te wees, om gehoorsaam te wees aan die Here, dan val hy maar weer terug in sy ou routines, in sy ou program van ongetrou, ontrouheid en ongehoorsaamheid. In die kake van hierdie sonde, hierdie beheer wat op hom uitgeoefen word. Wat 'n krisis, wat 'n plek van ellende is dit nie, om in jou hart een ding jouself voor te neem, maar om in onvermoë te wees om iets daaromtrent te doen in jouself. Maar hier is nie net 'n ontdekking en 'n onvermoë nie, hier is ook 'n mag. As ons hierdie woorde van vers 17 en vers 20 bestudeer, ek hou dit weer aan die voor, maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Vers 20, maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan is dit nie ek, dan doen ek dit nie meer nie. Weereens, die woorde wat Paulus hier gebruik, dis nie hy wat dit doen nie, hy praat van 'n mag wat uitgeoefen word. Hy praat iets intern of extern. Hy is besig om te sê, dis nie hy wat dit doen nie. Hy erken eintlik dat hy soos 'n marionet is wat beheer word. Daar is 'n mag wat op hom uitgeoefen word. Dis nie hy wat hierdie verkeerde dinge doen nie. Daar is iets wat hom beheer, wat 'n invloed in hom het. Soos buikspraak wat op hom uitgeoefen word. Wat 'n ellendige toestand is dit nie vir die kind van die Here wanneer hy hierdie onvermoë in sy lewe raak sien en dan tot die ontdekking kom. Hy is soos iemand wat deur 'n seestroom ingesluk word en alhoewel hy daardeur probeer uitswem, is daar 'n mag wat hom intrek, wat hom gevange neem, wat beheer op hom uitoefen. Die vraag nou is, as Paulus sê, dis nie hy wat dit doen nie, is dit dan iets, is dit iemand, is dit intern, is dit extern, wat is hierdie alles oorheersende mag wat op hom uitgeoefen word? Vers 17 en vers 20 wat ons gelees het, praat nie net van hierdie mag nie, maar dit praat van die meester. Dit praat van 'n meester wat hierdie mag uitoefen. Kyk wat sê vers 17 en vers 20. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Daar identifiseer hy die doener. Vers 20, maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Nou identifiseer hy die meester, die een wat hom beheer. As ons hierdie woorde bestudeer, dan is dit nie bloot 'n mag of 'n invloed nie, maar dis 'n wesenlike sonde wat 'n mag of 'n invloed uitoefen in die kind van die Here wat God welbehaaglik wil lewe. 'N meester. Dis die terme wat hy hier gebruik in Romeine, wanneer hy praat van ons is gekoop, ons is vrygekoop, dan praat hy nou weer hier van iemand wat hom goeders laat doen, 'n wesenlike sonde, 'n sonde wat hom beheer. Barton, Veerman en Wilson sê, dat hierdie sonde jou as individu tot die plek van 'n slaaf, neerdruk en homself verhef tot die vlak van meester. 'N geweldige krisis vir die kind van die Here en 'n mens kan baie filosofies en selfs teologies word oor hierdie woorde, die sonde wat in jou woon, wat is dit en wat is dit nie? Die antwoord is baie eenvoudig, dis iets in die hart van die mens wat 'n invloed uitoefen, sodat hy nie kan doen wat hy wil nie. Dis iets wat die wil van die mens vashou, gevange neem. Dis iets wat 'n belemmernis op hom bring. Paulus beskryf hierdie terme as 'n ander wet wat stryd voer. In Romeine 6 vers 6 gebruik hy die term liggaam van die sonde. In Romeine 7 vers 24 praat hy van die liggaam van hierdie dood. Dis 'n kwaad. Dis iets wat in hom is, wat 'n vernietigende effek op sy lewe het. Die liggaam van hierdie dood. 'N aangrypende verhaal uit die geskiedenis lei dat hulle het mense tereggestel deur as hulle iemand doodgemaak het om daardie liggaam op sy rug of selfs van voor af aan hom vas te bind. 'N wrede manier wat die Romeine gevind het om mense tereg te stel. Daar was oor die geskiedenis baie wrede maniere. Mense in kookolie gebraai, mense in kruise vasgemaak, maar hierdie een ook 'n geweldige manier van teregstelling, dat hulle 'n liggaam aan iemand vasgemaak het en daardie verrotting van daardie dooie liggaam sou in hierdie persoon ingetrek het en sou sy hele liggaam verrot. Daarom dat hy in hierdie woorde, in hierdie gedeelte die terme gebruik, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood, iets wat aan hom kleef, iets wat deel is van hom, wat hy in onvermoë is om self iets daaromtrent te doen. Maar dan, daar is nie net 'n mag en 'n meester wat in hierdie gedeelte beskryf word nie, daar word ook van 'n verlossing gepraat. In vers 24, ek ellendige mens, hy kom by hierdie uitroep in sy hart, as hy al hierdie ding in oënskou neem, dat die wil van by hom aanwesig is, maar die uitvoering daarvan nie, dan roep hy uit ek ellendige mens, en dan in vers 24, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ons is redelik in verband met hierdie woorde in eenstemming, dat hierdie gedeelte verwys na geredde mense, maar daar is mense wat glo hierdie woordjie verlos beteken nie eintlik verlos nie. Soos iemand by geleentheid vir my gesê het, hierdie woord is eintlik onderdruk. Nou as dit onderdruk beteken, dan moes Paulus seer sekerlik dieselfde woord as in Romeine 1 vers 18 kon gebruik, waar hy sê dat daar sommige is wat die waarheid onderdruk. Hy gebruik nie hierdie woord onderdruk nie, hy gebruik hier 'n ander woord. En die konteks bepaal wat hierdie woord beteken. Die woord hier verlos beteken seer sekerlik verlos, want dit word in verband gebring met Jesus Christus. Ons sing toch, verlos o my siel, gaan vertel dit, die bloed van die lam maak my vry. Die Heer Jesus Christus is 'n verlosser, hy is nie 'n onderdrukker nie, behalwe as jy wil sing, onderdruk o my siel, gaan vertel dit. Hier die tekst praat van verlossing, ja, die Heer Jesus het aan ons alles geskenk wat tot die lewe en tot die godsvrug dien. Sê 2 Petrus 1 vers 3, hy het alles vir ons moontlik gemaak, maar die toeëning van hierdie godsvrug wat hy daar vir ons gestel het, moet nou in werking tree in die kind van die Here se lewe. Daar is dieper werk wat die kind van die Here moet ondergaan, daar is 'n dieper werk, die Here wil ons verlos van hierdie probleem in die hart van 'n mens. Sê iemand by geleentheid vir my, maar die Here doen nie meer ander werk in 'n kind van die Here na wedergeboorte nie. Wel die Bybel sê vir ons in Filippense 2 vers 13, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha, 'n voortdurende werk deur die proses van heiligmaking, wat vroeër of later op 'n krisis uit sal loop, by die verlossing van die inwonende sonde, hier waar God nog dieper in ons wil werk, alles is geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, en nou moet dit in die kind van die Here realiseer, en sodoende werk hy dieper in ons, daarom dat Paulus in hierdie gedeelte, wanneer hy sy lewe in oënskou neem, uitroep, ek, elendige mens, en hy weet sy verlossing is in die Here Jesus Christus, hy dank God, dat daar verlossing in Jesus Christus is, van hierdie vrede, van hierdie uitmergelende posisie, waarin die kind van die Here homself bevind, is dit nie 'n elendige plek, as daar nooit verlossing vir die kind van die Here is, dat sonde maar altyd oor hom sal heers, dat hy maar altyd verkoop sal wees aan sonde. Dit is 'n elendige plek. Maar ons weet, dat daar verlossing vir die kind van die Here is, waar jy nou die geleentheid gebied word, om dit wat in jou hart uitgestort is deur die Gees van God, die wil wat aanwesig is, nou die geleentheid, om ook uitvoering daaraan te gee, om die wil van die Here uit te leef. 'N wonderlike verlossing, 'n dieper reinigingswerk wat moet plaasvind in die kind van die Here se lewe. En dis laaste wat ek vir u wil noem, daar is nie net 'n verlossing nie, daar is ook 'n verlustiging. Dit sê vers 22 vir ons, maar ook vers 26, so dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Hier is 'n baie belangrike uitdrukking wat baie keer deur mense gemis word in vers 26. Hy sê, so dien ek self. Het hy nie nou net vir ons gesê, dis nie hy wat hierdie verkeerde dinge doen nie. Maar nou nadat daar gepraat word van 'n verlossing, nou nadat hy sy ellende ingesien het, en hy die Here dank vir verlossing, nou sê hy, so dien ek self. 'N plek waar hy hom in die verlustiging kan uitleef, en vers 22 het ook vir ons gesê, hierdie verlustiging was voor die tyd ook aanwesig, maar daar was 'n gevangeneskap, dat hy nie hierdie verlustiging van sy hart kon uitleef nie. En nou sê hy, so dien ek self. En dan ook, Romeine 8 vers 1, let op die woorde, daar is dan nou, dis 'n redelike baie belangrike woord, daar is dan nou, geen veroordeling, en dan praat hierdie veroordeling nie vir die wat na die vlees wandel nie, maar daar is geen veroordeling vir die wat na die gees wandel nie. Die vraag is, waarom is daar veroordeling vir die wat na die vlees wandel? Dis wat die teks by implikasie sê, daar is nie veroordeling vir die wat na die gees wandel nie, maar daar is wel veroordeling vir die wat na die vlees wandel. Die eenvoudige antwoord is in die woord van die Here, dit is omdat dit nie nodig is om deur die vlees te wandel nie. En as iemand deur die vlees of na die vlees wandel, sal hy voor God verantwoording moet doen daarvoor. Want verlossing is beskikbaar in Christus Jesus. Daar is reinigingswerk in die Here Jesus beskikbaar, want sy bloed bied ons hierdie reiniging van alle sonde. Ook van die sonde wat in ons woon. 'N verlustiging wat uiteindelik kan realiseer in die kind van die Here, as God hierdie werk in ons binneste doen. Die vraag nou, is of jy al op daardie plek is, waar jy jou groot elende voor God insien. Dit, my vriende, noop jou om agter te kom, dat jy jouself nie heilig kan maak nie, dat God in jou moet werk. As jy oorgee, dat hy die werk volkome sal doen. Dit, my vriende, bring jou op die plek waar jy insien, as die genade van God nie in jou werk nie. Vir so lank probeer jy jouself heilig maak, vir so lank dink jy, jy is jou eie heiligmaker, maar helaas, jy kom achter, jy kry dit nie reg nie. Jy is 'n gevangene van sonde, jy is verkoop aan sonde. En jy is nou op hierdie punt waar jy insien, as die genade van God nie in jou werk nie, sal jy nie heilig word nie. 'N plek waar jy oorgee aan hom, waar jy totaal op sy genade wat in jou werk moet vertrou. Dit, my vriende, is sola gratia, om regtig te sien, dis net deur sy genade dat jy gered is, en dis ook deur sy genade wat jy geheilig word. Totaal oorgegee aan hom, dis hy wat in jou moet werk, dis hy wat hierdie diepe reiniging in jou hart kan doen. Die vraag dan is, wil jy nie hom in hierdie oomblikke vertrou, vir die Here sê, Here, ek sien my elende raak, ek wil graag verander, ek wil nie so voort bly lewe nie, ek wil in die oorwinning wees, ek wil op die plek wees waar u my wil hê, waar ek vry kan wees van hierdie sonde wat in my woon, dat ek kan doen wat u vir my sê, dat ek kan oorloop, dat ek die lewende water ook met andere kan deel, dat ek op daardie plek kan wees, waar ek God welbehaaglik kan lewe. Wil jy nie die Here hiervoor vertrou nie? Dis 'n eenvoudige boodskap uit God se woord uit. Ons kan onsself in hierdie opsig nie heilig maak, as God nie in ons deur sy genade werk nie. Wil jy nie om vertrou, dat hy dit ook in jou lewe kom doen, en 'n verlossing in jou teweeg bring, wat maak, dat jy hom, God welbehaaglik, sal lewe. Die Here nooi jou, die geleentheid is daar, om dit ook so te doen. Amen. Wonderlike Hemelse Vader, ek wil bid vir iemand wat in hierdie oomblikke sê, Here, ek sien my eie elende raak. Ek besef dat dit wat ek wil, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ag Here, dat u hierdie woord sal gebruik, tot u eer en tot u verheerliking. Dat u in iemand se hart wat geloof vind uit u woord uit in hierdie oomblikke, dat in daardie persoon se hart sal werk, wat sê, Here, ek is verkoop onder die sonde. As kind van die Here wil ek reg lewe, maar dit wat ek haat, dit doen ek eerder. Ek bid vir so 'n persoon, dat u hulle sal reinig, deur die kosbare bloed, Here Jesus, en dat u hulle sal vervul met u gees, eers reiniging, dan vervulling. Ons vertrou u, in Jesus' naam. Amen. Daar is gebedsversoeke wat ons aan u wil voorhou, wat u dan ook sodoende in hierdie oomblikke voor die Here kan noem, dat u oorgegee sal wees ook in hierdie saak. En die heel eerste is, dat daar 'n dors in u binneste gewek sal wees. As u nie hierdie dors het nie, om hierdie dors in die Here Jesus te vind. Die tweede wat ek vir u wil noem waarvoor u kan bid, is dat die Here hierdie diepe reinigingswerk dan in u binneste sal doen. Die derde is dat die Here u sal vervul met sy Heilige Gees, want die opdrag is daar in die woord van die Here, word met die Gees vervul. En dan die vierde is dat u sal bid dat die Here reinigingswerk en die vervulling met die Heilige Gees sal werk in u huisgesin sowel as in ons gemeentes. Hierdie vier gebedsversoeke, dat die Here die dor sal wek in ons harte, dat hy ons sal reinig, dat hy ons sal vervul en dat hy dit ook vir ander sal doen. U het geleentheid nou om ook daarvoor te bid en die Here daarvoor te vertrou. Baie dankie.